Spoštovani gospod nadškof Alojz Uran, spoštovani gospod škof Geza Erniša, spoštovani gospod akademik dr. France Bernik, spoštovani gospod Silvester Gabršek, sekretar na ministrstvu za kulturo, spoštovani gospod župan občine Grosuplje Janez Lesjak, spoštovani gospod župan Velikih Lašč Anton Zakrajšik, spoštovani dragi bratje in prijatelji našega velikega župljana in rojaka Primoža Trubarja. Jutri 9. junija bo minilo 500 let, ko je bil tukaj v tej cerkvi krščen Primož Trubar. Kaj se je takrat z njim zgodilo, je to sam napisal v svojem katekizmu in pravi, da je postal pravi ud, živi ud te gmajne, te Božje cerkve. Ta gmajna, ta Božja cerkev pa je od vsega začetka in bo prav do konca časov sveta in grešna obenem. Razlika je v tem, da je včasih v katerih obdobjih bila bolj sveta, manj grešna, velikokrat pa tudi bolj grešna kot sveta. In prav po tej obnovi, da bi postala sveta, se je pojavila ta želja v 16. stoletju. Veliko je bilo poskusov, da bi duhovno prenovili, poglobili to cerkev. In tak poskus, ki je sprožil to gibanje, je bil tudi Martin Luther, ta nemški redovnik Avguštinec, in k temu se je vključil v to gibanje prenove cerkve tudi mlad Primož Trubar. Trubar je z najboljšo voljo se vključil v to in končno je pristal v protestantski cerkvi. In o tem nekako tem razvoju, notranjem razvoju, naj bi tekla sedaj tudi beseda. Torej, razlogi, ki so Trubarja pripeljali v protestantizem. Trubar sam pravi, da se je njegovo nagnjenje protestantske miselnosti začelo pod vplivom knjig, ki jih je bral. Tu misli na biblijske komentarje švicarskih reformatorjev Konrada Pelikana in Heinricha Güllingerja. Vendar so ti komentarji začeli izhajati šele leta 1532, torej dosti pozneje, kot pri Trubarju opazimo protestantsko miselnost. Zato smemo misliti, da se je svojega nagnjenja in razvoja v Lutherovo smer tedaj šele zavedal. Čeprav se je njegov razvoj začel precej prej, nekako podzavestno, je pripravljal tla njegove protestantske miselnosti. Tudi ta podzavestni razvoj ima svoje razloge, tako objektivne kot subjektivne. In objektivni razlogi. Nezdravo versko okolje. Primož Trubar se je rodil na rasti junija 1508. v dobri verni družini očetu Mihi in materi Jeri. Starši so ga kot otroka učili prvih verskih resnic in molitev, pošiljali pa so ga tudi svojemu župniku Jerneju Kreku v Škocjan, ki mu je vcepil prve pojme o branju in pisanju. Ta se je zauzel za mladega nadarenega fanta in starše prepričal, da so ga poslali v šole. V srcu mladega plemenitega fanta je bila zdrava resnična pobožnost. Videl pa je že doma veliko nezdravih verskih pojavov oziroma izpadov, katerih posledice so se pozneje pokazale. Sam se spominja takih dogodkov iz otroških let. Njegov stric Gregor, Margareta, vdova iz Hudega konca pri svetem Gregorju, in neka Šavlečeva Katarina, so ljudje begali z govorenjem, da se jim na veliki slevci prikazuje Marija, ki želi, da se tankaj sezida samostan. Mnogi so temu nasedli in prinašali najrazličnejše stvari za zidavo samostana. Vse to pa so, tako pravi Trubar, pobrali duhovniki in cerkovniki ter tako živeli na račun praznovernega ljudstva. Čuden vtis je napravila na mladega fanta na novo poslikana cerkev svetega Jerneja na Rašici. Trubar pripoveduje, moj oča, kater je na Rašici svetega Jerneja šeh mojster bil, je pustil to cerkev vso enemu krovaškemu malerju namalati. Ta je tam s svetnikom, s septem jogrom, velike brade in omostače po turško in krovaško namalal. Videl je, kako je vse drugače, kako vse drugače so tu prikazani apostoli in svetniki, kakor si je predstavljal po pripovedovanju staršev in iz poslušanja pridig. Enoletno bivanje na reki na mladega Trubarja ni napravilo posebnega vtisa, tudi sam tega nikjer ne omenja. Vse drugače pa je vplivalo njegovo bivanje v Salzburgu. Tu je obiskoval šolo v benediktinskem samostanu svetega Petra, se je učil latinščino, nemščino in glasbo ter pel v deškem cerkvenem zboru. Iz svojega šolanja v Salzburgu se je pozneje spominjal nerednosti, ki so se dogajale pri Lepi Mariji v Regensburgu. Leta 1519 so se namreč meščani zaradi oderuštva dvignili proti Židom. V divje jezi so jim podrli tudi shodnico in na mesto nje postavili kapelo pri Lepi Mariji. Pri tej kapeli je bil duhovnik dr. Boltežar Hubmajer. V kapeli se je začelo kmalu veliko romanje, posebno še, ko so Marijin kip na stebru proglasili za čudodela. Ljudje so prihajali semkaj po noči in po dnevi. Mnogim, zlasti tistim, ki se čudežnega romanja niso znali razlagati, je veljal Hubmajer za čudodelnika, čeprav je nastopal proti praznovirju in sleparstvu. Ko je Peter Bonomo postal držaški škof, je za svoj pevski zbor potreboval več klerikov pevcev. Tako je Trubar, kot dober pevec, najbrž po priporočilu salzburškega na škofa Langa, leta 1524 prišel v Trst. Brškone so bile tudi v Trstu verske razmere precej nezdrave, a Trubar tega posebej ne omenja. Ker je Bonomo imel rad resnega, prizadevnega klerika, ga je po 3 letih poslal v šolo na Dunaj. Sredstva za študij mu je preskrbel tako, da mu je dal župnijo Loka v Ratičah. Čeprav Trubar še ni bil duhovnik. Župnijo je prepustil vikarju in si izgovoril dohodke, s katerimi bi se preživljal na Dunaju. Tu je izpopolnjeval svoje znanje v šoli svetega Štefana. Šola je bila namenjena za duhovne poklice, a so jo obiskovali tudi svetni dijaki, ki so se pripravljali na vse učilišče. Na Dunaju je bil priča strašnega dogodka, ko so 10. marca 1528 javno sežgali dr. Boltežarja Hubmajerja, njegovo ženo pa utopili. Ta mož je leta 1525 stopil v sekto prekrščevalcev Tomaža Muncerja in se postavil na stran upornih kmetov. Po neuspelem uporu je zbežal na Moravsko. Avstrijska vlada je zahtevala njegovo izročitev. Dne 1. julija 1527 so ga pripeljali na Dunaj. Ker ni hotel preklicati zmotnih naukov, so ga obsodili na grmado. Ko so ga peljali na morišče, se je tolažil za svetopinskimi izreki. Prosil je ljudi odpuščanja, če je koga razžalil. Zahvaljeval se je Bogu, da ga hoče vzeti iz te solzne doline, obenem pa ga je prosil, naj ga podpira v njegovem trpljenju. Ves čas je bila pri njem njegova žena in ga je bodrila. Tri dni zatem so jo s kamnom navezanim okoli vratu vrgli v Donavo. Vpliv novih naukov po osebnem stiku. Truvar se z novimi nauki ni srečal neposredno, ampak jih je spoznal posredno, prejel jih je torej iz druge roke. Ko je bil doma na Rašici, verjetno ni še ničesar slišal o Lutrovih naukih in njegovem gibanju v Nemčiji, pač pa je zanje lahko zvedel med dvoletnim bivanjem v Salzburgu. Tu je že leta 1518. nastopil pridigar Paulus Speratus, ki je širil Lutrove nauke in zanje pridobil precej pristašev. Na Škofljank ga je zato odstavil in na njegovo mesto postavil Lutrovega prijatelja, dr. Janeza Staupica, in ga imenoval za opata benediktinske opatije svetega Petra. To je bilo prav v času, ko se je Trubar mudil v Salzburgu. Res se je novi opat odrekel Lutru in njegovim naukom, vendar je bilo to le formalno, saj je še pozneje dovoljeval, da so v samostanu prebirali reformatorijske spise. Odločilen vpliv za reformno miselnost ima Trubarjevo bivanje pri njegovem dobrotniku in mecenu tržaškemu škofu Petru Bonomu. Bonomo je bil izobražen, veren mož, toda posvetnak, bolj politiko duhovnik. Bolelo ga je, ko je videl toliko napak v cerkvi. Iskreno je želel, da bi prišlo do reforme. Sam se ni reformiral, pač pa je podpiral protestantsko gibanje v Trstu. Zgoraj je navezal, se je navzel humanističnih nazorov, saj se je že na Dunaju seznanil spis iz znamenitega humaniste Erazma Rotterdamskega. Ta učenjak je v tistem času imel največji vpliv na visoke kroge in javno mnenje. Prepričan je bil, da gre njemu zadnja sodba o teoloških vprašanjih. Odklanjal je srednoveško skolastično teologijo, češ, da je popačila Kristusov nauk. Hotel je vso teološko znanost graditi iz prvotnih virov svetega pisma in cerkvenih očetov. Posmehljivo je govoril o češčenju svetnikov, podob, relikvij. Odklanjal je procesije blagoslove. Bonomo je svojim klerikom razlagal Erazmove parafraze posameznim knjigam Nove zaveze. Knjiga ni bila luteranska, vendar se je večkrat dotaknil kočljivih točk, med drugim tudi pravi, da se je krščanstvo sprevrglo v ceremonialno judovstvo. Duhovščino je proglasil za nevedno in nenaravno. Proti teološki špekulaciji je poudarjal potrebe praktičnega elementa. Namigaval je, da bi bila kruh in vino Evharistiji samo simbola. Zavzel se je za to, da se sveto pismo prevede v narodne jezike, da bi ga mogli brati tudi laiki. Bonomova razlaga parafraz je v mladih dušah lepo pripravljala pot novemu verskemu gibanju. Iz Bonomovega ravnanja si je mladi Trubar osvojil predvsem dve načeli, ki pomenita izhodišče njegovemu razvoju v tej smeri. In prvo načelo je, da je treba v pridigah ljudem oznanjati evangeljsko resnico. V ta namen je treba pripraviti potrebno literaturo v domačem jeziku. Drugo načelo, to je silen dvom in kriticizem, da ustanavljanja novih romarskih cerkva na podlagi raznih prikazovanj. Ta kriticizem se mu je verjetno še povečal ob spominih na nemogoče prizore v Regensburgu pri Lepi Mariji in doma na Veliki Slivici. Kriticizem do ustanavljanja novih cerkva je začel Trubar uveljavljati že leta 1530, ko je prišel na prvodušno pastirsko mesto Balaško. Ta načela, ki jih je dobil z Bonomovo razlago parafraz, so Trubarju osnova vsega njegovega novovirskega delovanja, dokler je leta 1548 odšel v Nemčijo. Vpliv reformacijskih spisov. Sam Trubar pravi, da se je njegovo protestantsko mnenje začelo pod vplivom knjig. Tu pridejo v poštev samo svetopisanski komentari švicarskih reformatorjev Konrada Pelikana in Heinricha Bullingerja. Pelikan je napisal komentar celotnemu svetega pisma, ki ga je začel objavljati leta 1532 in končal 1539. Prav tako so tudi Bullingerjevi komentari začeli izhajati leta 1532, torej oboji, ko je bil Trubar že v dušnem pastirstvu. Utrjevali so mu njegove nazore, ki si jih je pridobil v Trstu, posebno še zato, ker se je Pelikan v svojih svetopisanskih razlagah močno naslonil na Erazmove parafraze. Komentari, ki so pisani zelo preprosto, razumljivo, so odlikujejo po praktičnosti in so prav zato posebno dobro ustrezali Trubarjevi izobrazbi in razvoju njegove življenjske poti. Zato ni prav ni čudno, da je, kakor sam pravi, 17 let po njih pridigal med Slovenci. O branju reformatorijskih spisov se je Trubarju še posebno povečal skepticizem do romanja, češenja svetnikov, redovniških zaoblug in duhovniškega celibata. Obenem se je že prisvojil Cvinglijev nauko svetem obhajilu, da sta kruh in vino samo simbola. Tega seveda še ni javno učil, čeprav je podzavestno nekako to vsaj v začetku sprejemal. Naklonjenost in nejasen odnos njegovih predstavnikov do novega gibanja. Ko je Trubar kot mlad študent premišljeval in ocenjeval reformatorijsko gibanje, je gotovo mislil, kako gledajo in ocenjujejo to novo gibanje v cerkvi njegovi najbližji predstojniki. Spomnil se je, da je v Salzburgu nadškof odstranil pridigarja, ki je širil Lutrove nauke, a je na njegovo mesto poklical Lutrovega prijatelja, ki je bil zelo toleranten do novih naukov. Nadškof Lang torej le ni bil nasproter novemu gibanju. Da je Trubarja nagnilo v protestantsko usmerjenost Bonomovo odobravanje in celo navdušenje za reformne ideje, je popolnoma razumljivo. Trubar ni gledal v Bonomu samo svojega predstojnika, ampak tudi učenjaka, ki se iskreno trudi za reforme. Zlasti je gledal v njem svojega dobrotnika, ki se je zauzel za njega in ga je imel zelo rad. Zato je še z večjim navdušenjem in zauzetostjo se oklepal njegovih nazorov in prepričanj. V nemškem posvetilu prvega dela Novega testamenta pravi, da ga je Bonomo vzgajal, učil in pošteno navajal popolni pobožnosti. Ko je Trubar 1533. leta prišel za stolnega vikarja in slovenskega pridiga v Ljubljano, je ljubljansko škofijo vodil škof Krištof Raubar. Nikakor ne moremo reči, da bi bil Raubar naklonjen Lutrovim nazorom, Upravičeno pa sklepamo, da je bil nasproten novemu gibanju. To potrjujejo naslednja dejstva. Raubar je vneto podprl kralja Ferdinanda I., ki je leta 1523. Strogo prepovedal širjenje Lutrovih naukov. Leta 1525 se je Raubar pritoževal nad oglejskimi duhovniki, ki so po Lutrovem zgledu pri maši spuščali kanon s povzdigovanjem vred. Škof jasno pove, da so to delali duhovniki oglejskega arhidiakonata. Bil pa je škof Raubar z diplomatskimi in državniškimi posli tako obremenjen, da ni zmogel dovolj skrbeti za zboljšanje cerkvenih razmer v svoji škofiji, kakor tudi, da ni opazil preusmeritev kanonikov Lenarda Mertlica in Pavla Vinerja, kakor tudi poznejene protestantske miselnosti mladega slovenskega stolnega pridigarja Trubarja. Res se je, da je zdaj v času Trubarjevega škofovanja, Raubarjevega škofovanja se opaža prečesna protestantska miselnost v Ljubljani. Pridiga vedno bolj postaja središče cerkvenih opravil, drugi obredi pa se počasi opuščajo ali zanemarjajo. Leta 1533 je stolni kapitel sestavil nov statut, kjer je že določeno, da se v pridigah oznanja evangeljska resnica čisto, preprosto in verno. Istega leta je v tem oziru značil bogoslužni red ljubljanske stolnice. Ta bogoslužni red je že močno pod protestantskim vplivom in se ne strinja s katoliškim, po katerem je maša središče bogoslužja. Tu je bolj poudarjena pridiga, torej protestantski vpliv. Ali je škof Raubar za to bogoslužni red vedel ali ne, to se ne da dokazati. Trubar je lahko postal vse bolj prepričan o pravilnosti svojega delovanja, ko je prevzel vodstvo ljubljanske škofije Raubarjev naslednik, škof Frančišek Kacijanar. Kacijanar je bil novi veri zelo naklonjen. Njegova osebna zaupnika sta bila kanonik Viner, ki je že od leta 1539 javno kazal svojo protestantsko prepričanje, in Žiga Višnjegorski, ki je na odborniškem shodu v Pragi leta 1541 v imenu krajskih stanov zahteval svobodo luteranske veroizpovedi. Ko je kralj Ferdinand I. leta 1543 ukazal vizitacijo po župnijah, je Kacijanar v svoji škofiji poveril vizitacijo kanoniku Vinerju, ki je bil oženjen in znan luteranec. Ta dva sta bila tudi izvršitelja Kacijanareve oporoke. Urban Tekstor, ki je po Kacijanorevi smrti zasedel ljubljanski škofijski sedež, je Trubarja potrdil za kanonika in stolnega pridigarja, ter mu celo naročil, naj pridiguje zoper prekrščevalce. Tudi kanonika Vinerja je ohranil za nemškega pridigarja, čeprav je bil 8 let poročen. Zakaj je to naredil, ne vemo. Da bi bil naklonjen temu gibanju, gotovo ne. Morda je upal, da bo z dobroto in prizanesljivostjo ohranil oba v katoliški cerkvi. Toda ljubljanski stolni luteranci so ostali pri svojem in še naprej širili svoje nauke. Sicer pa je prva leta škofovanja Tekstor živel večinoma na Dunaju kot dvorni kaplan in spovednik kralja Ferdinanda, doma pa ga je nadomeščal generalni vikar prejšnjega škofa Nikolaj Škofič. Marca 1547 je kapitel poslal Trubarja v Šentjernej na Dolenjskem, da bi tam kot spreten gospodar uredil deficitno stanje v župniji. Dohodki te fare so bili namreč namenjeni za vzdrževanje ljubljanskega stolnega kapitla. Res je Trubar popravil župnišče in postavil nov mlin. Medtem se je Tekstor vse skozi odločen nasprotnik reformacije, vendar previden diplomat ni hotel prenagliti z odločitvami zoper protestante. Poskušal je dobiti podporo v stališču Trinitinskega koncila glede sedmih členov, ki so bili v protestantskem nauku sporni in so o njih na Kranjskem razpravljali. In to so opravičenje, razlaga svetega pisma, maša, drugi zakramenti, ženitev duhovnikov, oblast cerkve, češenje svetnikov in matere Božje. Na nevarne nauke, ki so se širili v Ljubljani, so morda Tekstorja opozorili jezuiti, s katerimi je škof navezal tesne stike. Tekstor je avgusta ali septembra 1547 pri kralju Ferdinandu izposloval ukaz, da se zapro voditelji tega gibanja. Zaprli so kanonika Vinerja in generalnega vikarja Jurija Dragoliča. Trubarja niso dobili, ker sta mu Matija Kromler in Juri Zajrl sporočila o škofovi akciji. Trubar se je nekaj časa skrival na Slovenskem, po gradovih, morda tudi tukaj na Turjaku. Cerkveno sodišče v Ljubljani je Trubarja izobčilo in mu vzelo vse tri službe, ljubljanski stolni kanonikat, šentjernejsko župnijo in beneficijat svetega Marka v Celju. Trubar, vodilni slovenski reformator. Napake in nered v cerkvi, propad naravnosti ter zunanje zmede in politično-gospodarski vzroki, ki so se onim pridružili in kar je v Trubarju že kar tako ali tako počivalo, kot prirojena danost ali pridobljena usmerjenost in kot rezultanta svobodnih odločitev ter večjih ali manjših značajskih in ravnih nagnjen, vse to in še kaj drugega je Trubarja nagnilo, da je kakor zrel sad padel v območje tega velikega gibanja, ki se je sprožilo ob Lutru v Nemčiji in želelo duhovno prenoviti cerkve. To Lutrovo gibanje je imelo na Slovenskem že pred Trubarjem svoje somišljenike, zlasti med prenstvom. Načelo slovenskega protestantskega gibanja je stopil Primož Trubar in tako postal vodilni slovenski verski reformator 16. stoletja. Zato je imel prav lepe sposobnosti, bil je bister duh, z močno voljo, zauzet, goreč za svojo stvar, vztrajen in samozavesten, ter veliko bolj praktičen kot spekulativen. Bil je odličen govornik in je znal navdušiti poslušalce za svoje ideje. Upravičena želja in prizadevanje, da bi Slovenci brali Božjo besedo v domačem jeziku, je obrodila sad. Poleg Trubarjevih knjig, s katerimi je v domačem jeziku širil svoje nazore, smo Slovenci dobili tudi celotni prevod svetega pisma, ki ga je leta 1584 izdal pripravil Jurij Dalmatin. Misel na prevod svetega pisma v slovenščino je sprožil Primož Trubar. Ta prevod je služil 200 let katoliški verski obnovi in bil osnova poznejšim prevodom svetopisemskih knjig. Ob Trubarju nam zasije pomen svetopisemske Božje besede. Trubar je svojo teologijo gradil na svetem pismu. Dobro je poznal različne teološke smeri početnikov reformacije, Lutra, Cvinglija in Kalvina. Do njih je bil veliko bolj strpen, kakor so bili oni do njega. njihovih nazorov in naukov ni avtomatično sprejemal, temveč je sam samostojno vse premislil, presodil in tako priredil, kot je bil prepričan, da bo najbolj ustrezalo slovenskemu človeku. Tako je ustvaril slovensko smer v evropskem reformacijskem gibanju. Trubar ni samo utemeljitev slovenskega knjižnega jezika in oče slovenske knjige, temveč je tudi utemeljitev slovenske teologije. Njegova teološka terminologija se je nadaljevala naprej v katoliški verski obnovi. Trubarjev kulturni načrt je bil v jedru verski in je zajemal vse tisto, kar je prinašala evropska reformacija, da bi se usidrala med ljudstvom. Hvala lepa.